Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima koji imaju potrebu da dobiju prevođenje sa japanskog jezika na makedonski nudi ovu uslugu kako u pisanom, tako i u usmenom obliku. Što se tiče usmenog prevođenja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, klijenti kod nas mogu da angažuju stručnjake koji su specijalizovani i za simultano i za konsekutivno, kao i one čija specijalnost je prevođenje uz pomoć šapata sa japanskog jezika na makedonski. Također kod nas imaju mogućnost i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama, a vršimo i obradu svih internet sadržaja, a to su online katalozi, web sajtovi, programi, aplikacije, online prodavnice i drugo, kao i onih koji se tiču oblasti marketinga, plakati, vizit kartice, brošure, katalozi, PR tekstovi i drugo. Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i obradu tekstova, kako stručnih, tako i onih koji su namenjeni javnom plasiranju, ali i udžbenika, odnosno književnih dela. A vršimo i uslugu redakture, i to za sve one materijale za koje već postoji izrađen prevod sa japanskog jezika na makedonski, ali on ne zadovoljava pravila prevodilačke struke, novinske članke i ilustrovane časopise, ali i stručne, odnosno dečije i sve ostale vrste časopisa. Također prevodimo u navedenoj kombinaciji jezika, a klijenti kod nas mogu da dobiju i kompletnu obradu filmova, ali i reklamnih poruka, emisija i serija, kako onih sadržaja koji će biti emitovani na televiziji, tako i onih koji bi trebalo da se emituju u bioskopu, na radiju, internetu i drugim medijima. Kompletna usluga u ovom slučaju uključuje njihov prevod sa japanskog jezika na makedonski, a zatim i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu titlovanja. U skladu sa zahtevima klijenata, vršimo i prevod sa japanskog jezika na makedonski za sve vrste dokumenata, ali i njihovu overu za koju su zaduženi sudski tumači u našem timu. Tako da prevedenim dokumentima ovaj pečat daje pravno važeći značaj i samim tim on može da bude korišćen bez ikakvih prepreka u praksi. Zakon predviđa da su klijenti dužni da na uvid dostave originalna dokumenta, jer sudski tumač vrši njihovo upoređivanje sa prevedenim sadržajima, ne bi li ustanovio da su u pitanju istovetni materijali. Budući da tek kada se uveri u to, on sme da stavi svoj pečat, odnosno da izvrši overu prevedenog dokumenta. Zato se način slanja dokumenata za koje su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na makedonski razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje za koje se ne vrši overa, uzevši u obzir da klijenti imaju mogućnost da ih pošalju elektronskim putem, odnosno na mail. Pored mogućnosti da dokumenta na prevod pošaljete preko Pošte Srbije, preporučenom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe, imate mogućnost da izvršite njihovo lično dostavljanje u bilo koju našu poslovnicu. A ako su vam prevodi dokumenata potrebni u posebno kratkom roku, onda je moguće da ih prvo pošaljete preko maila, ali da posle toga svakako dostavite i originale na uvid, birajući onaj način koji je ujedno i najbrži, jer tako prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše zahtev za hitnim prevodom. Preuzimanje obrađenih sadržaja može biti izvršeno lično, i to u onoj poslovnici Akademije Oxford koja se nalazi u vašem gradu, to jest u onoj koja vam je najbliža. Isto tako imate mogućnost i da prevedene sadržaje dobijete na mail, ali samo kada su u pitanju oni za koje se ne vrši overa, odnosno da vam ih kurirska služba isporuči na određenu adresu. Ova usluga se naplaćuje prema važećem cenovniku u toj kurirskoj službi, a klijenti su u obavezi da plaćanje izvrše prilikom preuzimanja. Uz prevođenje sa japanskog jezika na makedonski, za sva pravna akta, punomoć je za zastupanje, tekovine Evropske unije, ugovori, sudske presude, licence, žalbe i tužbe, sertifikati, odnosno sudske odluke i rešenja. Prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to su sve vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, odnosno sva lična, kao i dokumenta koje se tiču poslovanja privrednih lica. Ona dokumenta koje se tiču kako oblasti nauke, tako i oblasti obrazovanja, takođe možemo da obradimo u pomenutoj kombinaciji jezika. A osim nastavnih planova i programa fakulteta, diploma i dodataka diplomi, te rezultata naučnih istraživanja, prevodilac i sudski tumač vrše prevod sa japanskog jezika na makedonski i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, naučne patente i radove, odnosno seminarske i diplomske radove, kao i potvrde o redovnom školovanju i ostala slična dokumenta. Moramo da napomenemo i to da svaki klijent kome je potreban prevod sa japanskog jezika na makedonski, za apsolutno bilo koji dokument mora da u osnovnom sudu u svom gradu potraži sve potrebne podatke o stavljanju apostila pečata na konkretna dokumenta. Inače, ovaj pečat nosi naziv i haški, a vrši se samo za ona dokumenta koja predviđe zakon, i to uvek u tačno utvrđenom redu. A to znači da apostil pečat na neka dokumenta može biti stavljan pošto prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla, ili pak prvo mora biti stavljan haški pečat, a zatim se vrši prevođenje sa japanskog jezika na makedonski za taj dokument, ali i za sam haški pečat, pa se tek onda vrši overa od strane sudskog tumača. Prevodi softvera sa japanskog na makedonski jezik. Klijenti kojima su potrebni prevodi bilo koje aplikacije, odnosno programa sa japanskog jezika na makedonski, će sasvim sigurno u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti vrhunsku uslugu, a prevodilac i sudski tumač će, osim softvera, izvršiti i profesionalno prevođenje internet sajtova, kao i online prodavnica, ali i web kataloga, ma kako da su kompleksni sadržaji u pitanju. Naravno, oni će voditi računa i o optimizovanju svih prevedenih sadržaja za internet pretraživače, pa će tako klijenti imati višestruku korist od prevođenja, jer će se određeni materijal na taj način još bolje pozicionirati u okviru globalne pretrage. Sa japanskog jezika na makedonski prevodimo i knjige svih vrsta, odnosno kako udžbenike, tako i književna dela, te vršimo redakturu onih materijala za koje klijenti već imaju prevod sa japanskog jezika na makedonski, ali on nije dovoljno profesionalno urađen. Takođe, možemo da vam ponudimo i obradu stručnih, kao i ilustrovanih časopisa, odnosno članaka iz novina. A sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa japanskog jezika na makedonski, da bi vrsta usmenog prevoda bila prilagođena zahtevima događaja, morate nam dostaviti sve validne podatke o njegovoj organizaciji, kao i o trajanju, odnosno broju učesnika i prostoru u kome bi trebalo da bude održan, kako bismo pripremili odgovarajuću ponudu, te primenili ili simultano ili konsekutivno, odnosno šapatno prevođenje. Naravno, kada to iziskuju uslovi, klijentima možemo da omogućimo i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje kataloga usluga i proizvoda sa japanskog jezika na makedonski. Prevodi kataloga, kako proizvoda tako i usluga sa japanskog na makedonski jezik, takođe spadaju u oblast rada naših stručnjaka, a naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga, kako plakate i brošure, tako i PR tekstove, odnosno reklamne letke, ali i flajere. Po potrebi klijenata, možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog na makedonski jezik za vizit kartice, i to u naročito kratkom roku. Specijalizovani smo i za obradu različitih kako video, tako i audio sadržaja, a osim njihovog prevoda, U pomenutoj jezičkoj kombinaciji klijentima omogućujemo i njihovo titlovanje, odnosno ako tako zahtevaju, možemo da izvršimo sinhronizaciju svih prevedenih materijala. Sudski tumači i prevodioci će, pored serija i reklamnih poruka, izvršiti i prevod sa japanskog na makedonski jezik za informativne emisije, odnosno crtane i animirane filmove, kao i zabavne, dečije i obrazovne emisije, te igrane i dokumentarne filmove. Kako popularne, tako i one tekstove koji su stručni, obrađujemo na vaš zahtev u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a napominjemo da su prevodioci i sudski tumači apsolutno kvalifikovani da izvrše prevod sa japanskog na makedonski jezik za bilo koju temu. Ekonomija, farmacija, nauka, politika, bankarstvo, pravo, građevinska industrija, zatim komunikologija, medicina, ali i obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, komunikologija, marketing, filozofija i sociologija su samo pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstualnih sadržaja za koje su klijentima potrebni prevodi sa japanskog na makedonski jezik. Prevod radne dozvole sa japanskog na makedonski jezik. Radnu dozvolu, ali i dozvolu za boravak, kao i vozačku i saobraćajnu, možemo da obradimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, te da klijentima uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na makedonski ponudimo i obradu sudskog tumača. Ovo znači da će oni vrlo brzo dobiti dokument koji mogu da primenjuju u svakoj situaciji, kao i svaki drugo pravno važeći dokument. Prevodimo i ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, poput specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda. Takođe, možemo da izvršimo i prevod sa japanskog jezika na makedonski za poslovna dokumenta, ali i sva ona koja čine tendersku dokumentaciju, odnosno koja ulaze u sastav građevinske i tehničke dokumentacije. Na zahtev klijenata vršimo i prevođenje sa japanskog jezika na makedonski za sva lična dokumenta, a prevodioci i sudski tumači pored ostalih obrađuju i uverenja o državljanstvu, pasoš, potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, ali i izvode iz matičnih knjiga venčanih i umrlih, to jest venčani list i umrlicu. Kada je to potrebno, prevodimo i naučne radove, ali i patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, te sva ostala dokumenta koja se tiču oblasti nauke, ali i ona koja su vezana za obrazovanje, a to su nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, diplomski i seminarski radovi, uverenja o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi i druga. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se primarno odnosi na različite tipove kako uverenja i potvrda, tako i saglasnosti i izjava. Potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, odnosno o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i druge. Ona dokumenta koja su vezana za oblast sudstva, poput tužbi, ugovora i žalbi, odnosno licenciji i sertifikata te sudskih rešenja i presuda, kao i tekovina Evropske unije, punomoćja za zastupanje i ostalih pravnih akata, isto možemo da obradimo u navedenoj kombinaciji, te da klijentima pored usluge njihovog prevođenja sa japanskog jezika na makedonski ponudimo i uslugu overe pečatom sudskog tumača. Cena prevoda sa japanskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na japanski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.